Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Emisiju uređuje i vodi Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Nova runda dijaloga Beograda i Prištine kasnije ovog meseca u Ohridu najavio Miroslav Lajčak. U Grčkoj je trodnevna žalost zbog železničke nesreće u kojoj je poginulo najmanje 46 ljudi. Grupa ukrajinskih diverzanata probila se do Brjanske oblasti u Rusiji i uzela nekoliko talaca, tvrde ruske vlasti. Ukrajinci demantuju. U Beogradu otvoren sajam tekstila. Večeras drugo polufinale takmičenja pesma za Euroviziju. Novak Đoković od 16 časova igra protiv Poljaka Huberta Hurkača u četvrtfinalu turnira u Dubaju. Sutra oblačno, mestimično kiša, na planinama slab sneg. Jutarnja temperatura oko 3 stepena, najviša dnevna 10 stepeni. Izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak najavio je da će sledeći sastanak u dijalogu Beograda i Prištine biti održan u Ohridu u Severnoj Makedoniji kasnije ovog meseca. I predsjednik Aleksandar Vučić preneo je nakon poslednjih razgovora u Briselu da će naredni sastanak u dijalogu biti održan 18. marta u Severnoj Makedoniji. Šef diplomatije Ivica Dačić učestvovao je u Azerbejdžanu na samitu pokreta nesvrstanih posvećenom odgovoru država članica na pandemiju COVID-19. Ministar je zahvalio svim zemljama članicama koje ne priznaju samoproglašenu nezavisnost Kosova i naglasio da je održao niz bilateralnih sastanaka koji su bili posvećeni i tom pitanju. Srbija u pokretu ima status posmatrača, ali nosi nasleđe zemlje koje je organizaciju osnovala, ističe Dačić. Naša zemlja se, kako ističe, u razgovorima sa Prištinom uvek postavlja konstruktivno. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Učešće Srbije na samitu pokreta nesvrstanih bilo je uspešno, ističe ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Na zasedanju je poručio da zvanični Beograd insistira na tome da je za nastavak razgovora sa Prištinom neophodno da se primene do sada potpisani sporazumi.
Ja sam se u svom izlaganju zahvalio svima koji su u Srbiji u očuvanju našeg teritorijalnog integriteta, zato što prisustvuje jedno selektivno tumačenje tog principa teritorijalnog integriteta, odnosno kad je reč o nekim drugim zemljama, onda ga priznaju, a kad je reč o Srbiji, onda smatraju da to nije toliko bitno pitanje i priznaju nezavisnost Kosova. Zato je ovaj skup bio veoma bitan. Ovde je bilo prisutno 46 zemalja koje ne priznaju Kosovo. Znate, to je veliki broj.
Dačić je u Azerbejdžanu razgovarao sa predsjednikom Ilhamom Alijevim. Kako kaže, saglasili su se o potrebi da se odnosi dveju zemalja dodatno razvijaju. Šef diplomatije ističe da je sa predstavnicima prisutnih država razgovarao i o kandidaturi Srbije za svetsku izložbu Expo 2027. U izjavi našim medijima komentarisao je i trenutnu poziciju naše zemlje u vezi sa razgovorima u Briselu.
Srbija je izbjegla tu zamku da ona bude optužena za neuspeh pregovora, izbjegla je tu zamku da stalno bude loš momak i dežurni krivac i jednostavno u toj nekoj šahovskoj partiji koja će duže da traje, smo prebacili loptu na onoga ko se nalazi sa druge strane tog stola, odnosno na Kurtije, koji treba da da jasan odgovor, hoće li onda formira zajedno srpske opštine ili neće. Evropska unija je odbila Kurtijev predlog, jer on je tražio da potpiše se taj sporazum okvirni, a da se bez implementacionog plana.
Ministar Dačić se u Baku sastao sa zvaničnicima Sudana, Jemena, Kuvajta, Ugande, Etiopije i Libije. Razgovarao je i sa Željkom Cvijanović, srpskom članicom predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Marko Đurić sastao se u Senatu sa članovima Odbora za spoljne poslove Jean Shaheen, Krisom Marfijem i Krisom Van Hollenom, kojima je ukazao na potrebu što hitnijeg formiranja zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji. Đurić je podvukao i neophodnost izgradnje poverenja uz provođenje svih do sada postignutih sporazuma kao ključnog elementa u daljoj normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Američki ambasador u Prištini Jeffrey Hovenier izjavio je da Vašington ne traži od privremenih prištinskih institucija da učine nešto protivustavno prilikom formiranja zajednice srpskih opština. Hovenier je rekao da je zajednica odgovornost vlade u Prištini u skladu sa prethodnim dogovorima.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je sa ambasadorkom Nemačke u Srbiji Anke Konrand o dijalogu Beograda i Prištine i o političko-bezbednosnoj situaciji u južnoj pokrajini. Petković je naglasio da Beograd uz jasna ograničenja ostaje iskreno zainteresovan da se u dijalogu dođe do kompromisnog rešenja kojim bi se stvorili uslovi za trajnu stabilnost i mir u regionu. Prema njegovim rečima, takvo opredeljenje Beograda ni ovoga puta nije naišlo na razumevanje prištinske strane, koja je na sve načine pokušavala da izbegne obavezu formiranja zajednice srpskih opština. Govoreći o ugroženoj bezbednosti i političkim problemima sa kojima se suočava srpski narod na Kosovu i Metohiji, Petković je posebno istakao najnoviju presudu Ivanu Todosijeviću, kojom Priština nastavlja da unilateralnim potezima krši briselski sporazum. On je nemačku ambasadorku upoznao i sa jednostranim kršenjem sporazuma o registarskim oznakama.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju dostavila je misiji Euleksa garancije vlade Srbije kojima se traži da se uhapšenim Srbima Miljanu Adžiću i Slađanu Trajkoviću omogući da se do okončanja postupka brane sa slobode. U dokumentu se tvrdi da će Adžić i Trajković biti dostupni misiji Euleks tokom celog trajanja postupaka koji se vode protiv njih. Sa ovim državnim garancijama Kancelarija za Kosovo i Metohiju upoznaće i ostale međunarodne misije koje funkcionišu na prostoru pokrajine. Miljan Adžić je uhapšen 9. decembra 2020. 22. godine na prelazu Jarinje, a Slađan Trajković 15. decembra na istom mestu. Njihovo hapšenje politički je motivisano kao vid terora institucija u Prištini nad Srbima u pokrajini, navedeno je u saopštenju. U Grčkoj je trodnevna žalost zbog najteže železničke nesreće u poslednjih nekoliko decenija. Najmanje 46 osoba je poginulo, a 130 povređeno kada se putnički voz na liniji Atina-Solun sudario sa teretnim kod grada Larise u centralnoj Grčkoj. Premijer Kirijakos Mitsotakis rekao je kako sve ukazuje na to da je uzrok nesreće ljudska greška i najavljuje formiranje komisije koja bi trebalo da ispita zašto je došlo do sudara, ali i da utvrdi opšte stanje pruga u Grčkoj. Danas štrajkuju železničari u celoj zemlji. Iz Atine naš dopisnik Majda Šimunec.
Broj tragično preminulih u sudaru vozova u centralnoj Grčkoj raste. Prema informacijama 12 tela je moguće identifikovati, ali će za ostala biti neophodna DNK analiza. Očekuje se da će danas tom metodom proces identifikacije biti završen. Izvori civilne zaštite kažu da je moguće da još 2 do 3 tela budu pronađena pod olupinama vozova, pa se procenjuje da bi broj mrtvih u ovoj tragediji mogao biti 55. Još je neutvrđen broj putnika koji su se nalazili u vagon restoranu, ali ono što je sigurno je da je 80% žrtava bilo starosti između 19 i 28 godina. Kako je objavljeno juče, privedeni 59-godišnji šef železničke stanice u Larisi je priznao grešku s ključem kojim se menjaju koloseci, odnosno pravac pruge, o čemu je svedočio 4 sata. Danas će, kako se očekuje, protiv njega biti podignuta optužnica za krivično delo ubistvo iz nehata i po život opasno ometanje bezbednosti saobraćaja. Kazna bi mogla da bude od 10 godina zatvora do doživotne robije. Posle nesreće usledio je talas ostavki. Najpre ministar saobraćaja Kostas Karamanlis, prihvatajući političku odgovornost, podneo ostavku, kako rekao, pre svega iz poštovanja prema onima koji su nepravedno izgubili život, a zatim su to učinili i čelnici železnice. Mediji koji su i ovim povodom ponovo otvorili pitanje zastarelosti grčke železnice, nedostatka modernizacije, pitanje poslovanja i funkcionisanja kompanije Hellenic Train, prenose ocjene stručnjaka da je sistem upozorenja mašinovođa u železničkom saobraćaju instaliran još 2000. godine, ali da ne radi zbog nekompatibilnosti softvera. Oglasili su se i sindikata mašinovođe tvrdnjama da je greško bilo u upravljanju voznim saobraćajem na čvoru Larisa, što je direktno uzrokovalo nesreću. Također je rečeno da nije bilo neophodnih bezbednostnih sistema, da jeste, tragedija se ne bi dogodila, kao i da se na pruzi Atina Solun i dalje sve radi ručno, da ne rade semafori, jer da rade mašinovođe bi stale na crveno svetlo. Inače, danas je obustavljen saobraćaj vozova u Grčkoj, saopštila je kompanija Hellenic Train, jer je Svegrčka federacija železničara najavila 24-časovni štrajk, kako bi upozorili na sve probleme i opasnosti s kojima se susreću u radu, na što su ukazali i u pismu od 7. februara ove godine. Nesrećama neće biti kraja ako se ne preduzmu mere zaštite na radnom mestu i omogući bezbedan rad i saobraćaj vozova. Kao i prethodne vlade, aktuelna ima druge prioritete, a ne bezbedno kretanje građana jer to doživljavaju kao trošak. Pare odlaze na drugu stranu, a ne na završetak železničke infrastrukture i na bezbedni saobraćajni sistem, stoji u saopštenju sve Grčke federacije železničara. Inače, sinoć je ispred sedišta Helenikteina u bulevaru Singuru došlo do sukoba policije i više stotina mladih ljudi koji su protestovali zbog nemara u radu ove kompanije koju krive za železničku nesreću i smrt toliko mladih ljudi.
371. dan rata u Ukrajini. Grupa ukrajinskih diverzanata drži taoce na jugu Rusije. Moskva najavljuje da će ih likvidirati. Kijev saopštava da je pogođena stambena zgrada u Zaporožju. Američki i ruski šefovi diplomatije Blinken i Lavrov nakratko su razgovarali na sastanku Grupe 20 u New Delhiju. Opširnije Milenko Marković.
Grupa ukrajinskih diverzanata upala je u rusku Brljansku oblast, prenosi TAS. Lokalni zvaničnici su ranije objavili da je u tom napadu jedan civil ubijen, a desetogodišnje dete ranjeno kada su diverzanti pucali na jedno vozilo u pokretu. Prema posljednjim informacijama, napadači drže 6 talaca, a Kremlj je najavio da se preduzimaju mere da saboteri budu likvidirani. Ruski predsjednik Vladimir Putin otkazao je posjetu Stavropolju i obratio se javnosti povodom tog slučaja.
Vojnici i oficiri ruske vojske nas štite od neonatista i terorista, onih koji su 8 godina mučili i ubijali ljude u Donbasu, koji su ubili Dariju Duginu u Moskvi. To su isti oni koji su izvršili još jedan teroristički akt, još jedan zločin. Ušli su u granično područje i pucali na civile. Vidjeli su da se radi o civilnom vozilu i da su u njemu civili i deca.
Vidjeli su tam sedje građanske ulice i djeti.
Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajl Podoljak tvrdi da je vest o diverzantima provokacija Moskve. Anatolij Kurtev, lokalni zvaničnik u Zaporožju, je na Telegram kanalu objavio da je Rusija gađala stambeni blok u Zaporožju i da su 3 osobe poginule. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da ukrajinske snage kontrolišu situaciju na južnom i severnom delu fronta, ali da se nastavlja rusko granatiranje u tim oblasti, kao i na istoku u Donbasu. Što se tiče energetske situacije, Zelenski očekuje da bude bolja.
Ova zima je gotova. Bila je veoma teška i svaki Ukrajinac to osjetio, ali smo ipak uspjeli da obezbedimo energente i grejanje. Naš energetski sistem je i dalje pod pretnjom. Postavili smo zadatak da na pravi način okončamo grejnu sezonu i već smo počeli da pripremamo sljedeću.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov i američki državni sekretar Antony Blinken razgovarali su oko 10 minuta na marginama sastanka Grupe 20 u New Delhiju. Prema ranijem saopštenju State Departmenta, Blinken je poručio da će Amerika nastaviti da podržava Ukrajinu, a tražio je od Moskve da poništi odluku o suspenziji učešća u nuklearnom sporazumu Novi Start i oslobađanje Amerikanca Paula Villana. Nemački kancelar Olaf Scholz pozvao je Kinu da utiče na Moskvu da povuče svoje trupe i da ne isporučuje oružje Rusiji. Međutim, posle sastanka kineskog ministra spoljnih poslova Qin Ganga sa Lavrovom, Qin je izjavio da se odnosi dve zemlje stabilno i dobro razvijaju, što prema njegovim rečima predstavlja dobar primjer saradnje dveju velikih sila.
U glavni grad Sirije, Damask, stigla je humanitarna pomoć koju je Srbija uputila sirijskom narodu posle razornog zemljotresa 6. februara. Potpredsjednik vlade i ministar odbrane Miloš Vučević u ime vlade Srbije prisustvovao je otpremanju pomoći na beogradskom aerodromu Nikola Tesla.
Danas smo fokusirani na pomoć Sirijskoj Arapskoj Republici. Vlada Republike Srbije organizovala isporuku prvog kontingenta hrane za sirijski narod i zahvaljujem se njegovoj ekscelenciji ambasadoru Sirijske Arapske Republike na zajedničkom organizovanju ove isporuke. Ovo je samo prvi kontingent, nešto manje od 6 tona samo hrane, a ambasador mi je rekao da ima preko 100 tona hrane do sada skupljeno samo za Siriju. i verujem da ćemo organizovati narednih dana i nedelja prevoz onoga što je najpotrebnije sirijsku narodu. Nadamo se da će se stvoriti uslovi i oko platnog prometa da može vlada Republike Srbije da donira i novčana sredstva.
Ambasador Sirije u Srbiji Basem Džaman Aga izjavio je da je zahvalan Republici Srbiji i njenim zvaničnicima na prikupljenoj pomoći koja će narodu Sirije pomoći u ovim teškim trenucima. Tekstilna industrija u Srbiji se oporavila i sada može da bude motor privrednog razvoja zemlje, rekao je ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović na otvaranju sajma tekstila Balkan Tekstil 2023. u Beogradu. Pored srpskih, na sajmu učestvuju i turske, kineske i portugalske kompanije. Ambasador Turske Hami Aksoj ocenio je da su danas bilateralni odnosi dve zemlje na izuzetno visokom nivou. Detaljnije Nataša Ćimović.
Pre mnogo godina prva turska investicija u Srbiji bila je fabrika farmerki. Danas Turci ovdje imaju otvorene 23 fabrike. Ukupno 1400 firmi u kojima radi 8000 radnika, kaže ambasador Turske u Beogradu Hami Aksoj.
Bilateralna trgovina prošle godine dostigla novi rekord od 2,35 milijardi dolara. Sigurnim koracima idemo ka cilju od 5 milijardi dolara. U posljednjih 10 godina turske investicije u Srbiji su se povećale sa 1 miliona dolara na 400 miliona dolara. Industrija tekstila i konfekcije se nalaze među najbitnijim sektorom u našoj trgovini sa Srbijom.
Sajam tekstila koji se održava u hali 5 Beogradskog sajma otvorio je i ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović. On je rekao prisutnima da domaća tekstilna industrija pokazuje sve znake da može da bude motor privrednog razvoja zemlje i da su zato dobro došle nove investicije u tu oblast.
U bivšoj Jugoslaviji u ovom sektoru radilo je više od 250.000 ljudi. Izvoz je dostizao iznos od preko 5 milijardi evra. Početkom 2000. tekstilna industrija je, nažalost, bila pred nestajanjem. Danas u 1600 kompanija koje posluju u tekstilnoj industriji radi oko 60.000 ljudi i sa sigurnošću mogu da kažem da se naša tekstilna industrija nalazi u fazi oporavka. Prošle godine je vrednost robe iz oblasti tekstila koju je naša zemlja izvezla iznosio 1,1 milijardu evra.
Ministar Momirović je inače na početku obraćanja izrazio saučešće porodicama nastradalih u razornom zemljotresu u Turskoj. Ambasador te zemlje Aksoj je kazao da Turska nikada neće zaboraviti iskrenu solidarnost Srbije.
Odmah nakon zemljotresa srpske spasilačke ekipe su otišle na teren. Ove ekipe su izvadile 3 naša živa građana iz ruševina i zato smo njima mnogo, mnogo zahvalni. Srpska vlada je odobrila paket pomoći od 1 miliona evra u gotovini, 2 miliona evra u robi, što je ukupno 3 miliona. Ne samo vlada, nego i srpski narod nije nas ostavio samim u ovim teškim danima koji preživljavamo. Srbija je pokazala da nam je pravi prijatelj u ovim crnim danima. Nikad nećemo zaboraviti ovu iskrenu solidarnost koju je Srbija pokazala u ovim teškim danima.
Ambasador ističe da svakog dana iz svih krajeva Srbije idu šleperi ka Turskoj. U tim kamionima je humanitarna pomoć koju su građani Srbije prikupili za sve one koji su ostali bez krova nad glavom u razornom zemljotresu i bez svojih najmilijih.
U Palati Srbija uručene su nagrade za najbolje lokalne mehanizme za rodnu ravnopravnost. Nagrade su uručene opštinama Priboj, Vlasotince, Kovin, Kragujevac i Ćićevac. Nagrade u Palati Srbija uručila ministarka kulture i predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Maja Gojković, koja je poručila da je za unapređenje rodne ravnopravnosti neophodna primjena jedinstvenog standarda na republičkom, ali i na nivou lokalne zajednice. Više o tome u prilogu Tijene Sibirić.
Od 169 lokalnih samouprava u Srbiji, žene su na čelnim pozicijama samo u 22. Od nagrađenih opština predsjednicu ima samo Ćićevac. To je Mirjana Krkić, koja kaže da su problemi koji su identifikovani u toj opštini više tiču žena.
Nešto što smo u opštini Ćićevac našli jeste da je dostupnost zdravstvene zaštite žena u našim ruralnim mestima bila najvažnije pitanje za njih. Odmah nakon toga je bilo nešto što su žene se izjasnile kao bitno za čitavu zajednicu, pa i za žene, to je dostupnost i izgradnja dečijih igrališta u svim naseljenim mestima.
Ministarka kulture i predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Maja Gojković podsjeća da je to telo za 30 lokalnih samouprava odvojilo više od 15 miliona dinara. Kroz podršku je omogućeno da 2500 žena bude obučeno za preduzetništvo, kao i za to kako da povećaju proizvodnju i zaposle druge žene.
Financijski su podržene inicijative ženskih organizacija civilnog društva i preduzetnica. Pružena je mentorska podrška ženama u različitim oblastima i dodeljene više od 15 setova opreme i materijala za pokretanje ili razvoj postojećeg biznisa. Pored brojnih uspeha koje smo svakako ostvarili u implementaciji rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou, i dalje postoje oblasti koje zahtevaju dodatni rad i dodatna zalaganja.
Ministarka za brigu o porodici i demografiju Darija Kisić kaže da je pitanje rodne ravnopravnosti pitanje koje se često pominje, ali i zloupotrebljava.
U različitim ciljevima različitih projekata govorimo smanjenje neravnopravnosti, povećanje ravnopravnosti, ali činjenica jeste da žena, bez obzira na prepoznatu njenu ogromnu ulogu kao stuba porodice, stuba društva, pa na kraju krajeva i stuba države, nije dobila onakvu ulogu i onakvu ravnopravnost kakva joj pripada.
Nagrađeni su i projekti pet organizacija: FEM Placa, Beogradskog centra za ljudska prava, Udruženja žena Sačuvajmo selo Priboj, Ženskog centra Užice i Udruženja Snaga prijateljstva Amiti.
Vlada Japana donirala je 165.000 evra za tri projekta u opštinama Bojnik, Gadžin Han i Trgovište. Donatorski ugovori su potpisani u vladi Srbije u okviru programa donacija za osnovne potrebe stanovništva. Ambasador Japana u Srbiji Takahiko Katsumata je rekao da su ova tri projekta mali deo dugogodišnje humanitarne pomoći vlade Japana Srbiji, zabeležio Aleksandar Milivojević.
Projekti iz oblasti komunalnih delatnosti, obrazovanja i zaštite životne sredine su deo dugogodišnje humanitarne pomoći vlade Japana Srbiji. Do sada je realizovano 247 projekata, kaže ambasador Japana u Srbiji Takahiko Katsumata.
Jedan od ugovora koje smo danas potpisali obezbedit će mini bager guseničar za održavanje puteva na teritoriji opštine Bojnik. Verujem da će komunalne službe biti mnogo efikasnije i da će lokalno stanovništvo imati mnogo bolje uslove za život.
Pomoć vlade Japana omogućiće ekološki razvoj opštine Bojnik, ističe predsednik te opštine Nebojša Nenadović.
Ova donacija i kupovina kombinovane mašine je veliki korak za našu malu opštinu na putu ozelenjavanja komunalnih usluga.
Uslovi za rad i učenje su unapređeni u našoj zemlji zahvaljujući vladi Japana, navodi državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Ivica Radović. Dodaje da je vrednost današnje donacije 165.000 evra.
Ona je u odnosu na osnovnu školu Vitko i Sveta u Gadžinom Hanu u visini od 58.200 evra i ona će biti iskorišćena za kuhinsku opremu, trpezarijski nameštaj i dostavno vozilo. To će u mnogome unaprediti kvalitet uslova za boravak i ishranu dece i zaposlenih u ovoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi.
Predsednik opštine Trgovište Nenad Krstić kaže da je potpisan ugovor o donaciji vlade Japana javnom komunalnom preduzeću te opštine.
Nadam se da će kroz zaštitu životne sredine i kod nabavljanja kontejnera zaokružiti ceo proces i uklanjanje divljeg deponija, što će reflektovati jednu zdravu i životnu sredinu koja će biti u potpunosti čista.
Od 1999. godine do danas, kroz program POPUS koji obuhvata osnovne potrebe stanovništva, vlada Japana je opredelila Srbiji 15 miliona evra, dok je ukupna pomoć kroz različite programe te zemlje u Srbiji veća od 500 miliona evra.
Na području Zlatibora bez električne energije je još oko 1000 ljudi, potvrdio je izvršni direktor za prenos iz Elektromreže Srbije Branko Đorđević. Prema njegovim rečima, problem je trenutno na niskoj naponskoj mreži. Đorđević očekuje da će građani struju dobiti u narednih dan ili dva. U Zlatiborskom okrugu se otklanjaju posljedice nevremena zbog snega koji je pao na većem delu teritorije. Sve raspoložive ekipe zimske službe su na terenu kako bi putevi prvog prioriteta bili očišćeni.
Srbija je izabrala prvih 8 finalista takmičenja pesma za Euroviziju. Večera se održava drugo polufinale. Direktan prenos možete pratiti od 21 čas na prvom programu naše televizije. Plasirani iz prvog i drugog polufinala, njih 16, nastupit će u finalu koje se održava u subotu 4. marta. Pobednik će Srbiju predstavljati na pesmi Eurovizije u maju u Liverpoolu. Večeras će u okviru 51. festa svetsku premijeru imati domaći dugometražni dokumentarni film U grupa Trenutak sna u režiji Darka Lungulova, pripremio Vladimir Đudović.
Trenutak sna, film pripreman i sniman punih 7 godina sa glavnim junacima, čuvenim rokerima Žikom i Dragim Jelićem, osnivačima U grupe, 90 minuta dugo ostvarenje u kojem se prepliću snimci i fotografije iz prošlih i sadašnjih vremena i zvuci muzike od sredine 60. godina do danas. Istovremeno, Lungulov, kombinujući javne nastupe tih ljudi i njihove privatne, intimne trenutke, oslikava jednu višeslojnu fresku vremena, društva, morala, poredaka. Crni leptir, čudna šuma, od zlata jabuka, novi zvuk, more, moj Dunave, kosovski božuri i još mnogo poznatih melodija čuju se u skoro svakoj sekundi muzičkog dokumentarca, svedočeći o karijeri duži od 6 decenija, a koju imaju jugoslovenski srpski rokeri od po 80 godina, koje nose opet bez vidljivog napora. Rokeri, i dalje mladi u duši, Žiki, Dragi i Jelić nisu ni slutili kako je to kada ste usred snimanja filma, svedoči malo mlađi Dragi Jelić.
Jedno iskustvo, nisam znao šta me sve čeka. U stvari, mi nismo nikakvu glumačku ulogu imali. Mi smo radili naš posao, ali to prisustvo i da znam da u tom trenutku snimaju, da moram da ipak malo povedem računa i šta ću da kažem, bilo je malo opterećujuće. Ali sve kad se završilo, u stvari sad kad izanaliziram sve to, nije tako bilo ni teško, niti naporno i ja bih opet...
Darko Lungulov je i svoje ranije filmove prikazivo premijerno na festu. I tamo i ovde te i spomenik Michaelu Jacksonu. Fest je pravo mesto da se prikaže film o U grupi, kaže Lungulov, jer su i Fest, a i U grupa dve značajne institucije popularne kulture kod nas.
Meni je to u stvari i privuklo da film radim, jer sam ja u stvari snimio koncert 45. godišnjicu pre 7,5 godina sa idejom samo da snimim taj koncert i da im poklonim U grupi kao jedan obožavaoc i da bi to bilo to. Međutim, kad sam odgledao materijal i kad sam nekako video da je to jedna dublja i šira priča, koja nije samo priča o bendu, nego je i priča o nekom prošlom društvu i o današnjem i o jednoj državi i o svim dešavanjima koje su nas zatekla, ali je i priča o jednoj jako složnoj porodici.
MTS Dvorana večera su 19:30. U grupa Trenutak sna. Jedinstvena prilika da film premijerno pogledate u društvu članova U grupe i uživate u priči o porodici, nekom prošlom vremenu i sistemu vrednosti uz zvuk onog pravog, istinskog rock'n'rolla.
Da, kosovski božuri, svakako prepoznajete ovu pesmu U grupe. A u novostima danas sada govorimo o sportu. Miloš Panić.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće u 16 časova protiv Huberta Hurkača u četvrtfinalu ATP turnira u Dubaju. U karijeri Đoković ima maksimalan učinak protiv ovog rivala u 4 susreta. Pobednik ovog duela u polufinalu igraće protiv Medvedeva ili Ćorića, koji na teren izlaze ne pre 17 časova i 30 minuta. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras igraju duele 26. kola Evrolige. Zvezda će prva na parketu 19 časova protiv Bajerna u Minhenu. Posle prošlo nedeljno poraza od drugog nemačkog predstavnika Albe, zvezdine šanse za plasman među 8 najboljih ekipa su drastično smanjene, ali trener Duško Ivanović kaže da je pred njegovom ekipom 9 finala i dodaje.
Prije svega od moje ekipe očekujem da igramo bolje nego što smo igrali naročito drugo poluvreme protiv Albe. Znači moramo da budemo mnogo bolji u odbrani, moramo da imamo jasnije ideje naše u napadu, prije svega moramo da vjerujemo u to što radimo. Mi smo jedna ekipa kad igramo dobru obranu, čvrstu obranu, onda možemo da igramo protiv bilo koga.
Crvena zvezda se trenutno nalazi na 13. poziciji sa skorom od 11 pobjeda i 14 poraza, dok je Bayern dve pozicije niže sa dve pobjede manje. Partizan se nalazi u mnogo boljoj situaciji. Posle 25 kola je iznad učinka od 50% sa 13 pobjeda i 12 poraza i nalazi se na 6. mjestu Evrolige. Upravo će Zvezdin dželat iz prošlo kola, Berlinska Alba, biti gost crno-belih u Štark Areni od 21 čas. Tim Željka Obradovića je izraziti favorit protiv Nemaca, koji su zakucani za dno tabele, uprkos tome što je u prošlom kolu Partizan poražen od Fenerbahča u Beogradu. Šef stručnog štaba Željko Obradović kaže da će večeras najveća pretnja dolaziti sa bekovskih pozicija.
Bez obzira što su posljednja tabeli, to ništa ne znači i moramo da razmišljamo da imaju kvalitet i zaista mogu veoma dobro da igraju. Pre svega, dosta ritma im daju play igrači koji se menjaju i uvek neko od njih iskoči i odigra veoma dobro utakmicu.
U večerašnjem programu su još susreti Barcelona, Žalgiris, Panathinaikos, Efes i Monako Makabi. U Istanbulu danas počinje Evropsko dvoransko prvenstvo u atletici za seniore. Srbiju će predstavljati 12 takmičara u nedavno renoviranoj Atakoj areni. Prva na borilište izlazi naša najmlađa predstavnica Angelina Topić u disciplini skok uvis od 17 časova i 5 minuta. Sutra će nas predstavljati Lazar Anić i Strahinja Jovančević na zaletištima skoka udalj.
Eko. Top izbor, samo u Lidlu. 7 dana niskih cena uz još veće sniženje. Od četvrtka 2. marta. Sveža jagnjetina 1 kg 899,99. Limun 1 kg 139,99. Fintare mlečna čokolada. Kupi 3 komada i jednu dobiješ gratis.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Svečani koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. U čast 65 godina Radio Beograda 2. MTS dvorana. Subota 11. mart u 20 časova. Ulaznice možete kupiti na blagajni MTS dvorana ili na sajtu tickets.rs.
Eko.
U ovom trenutku u Beogradu je 8 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 7. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Oblačno, mestimično s kišom, ponegde s pljuskovima. Na planinama slab sneg. Jutarnja temperatura od 3 stepena do 6 stepeni, dnevna od 7 do 10 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom. Jutarnja temperatura oko 4 stepena, dnevna 8 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Nenad Selaković, ton majstor Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Dejan Nikolić.